а зараз «Падарожжы свабоды». Віталь Сямашка распавядае пра свае сустрэчы ў Бярозаўцы Іліцкага раёну.
Бярозаўку за апошнія 7 год я ехаў трэцюю вандроўку. Але гэтым разам з інфармацыйным забеспячэннем у гарпасёлку было як ніколі добра. Акурат напярэдадні выйшаў першы нумар тутэйшай незалежнай газеты «Вольная Бярозаўка», якая тут жа занялася і прадусарскай дзейнасцю, даводзіць рэдактар Сержук Пантус.
Канцэрт Шалкевіча пішам перад гісторыю, што шмат пакутна ніяк не ўдаецца яго правесці, спрабавалі залу выбіць. Спачатку быццам зводзяцца, а потым то рамонт, то тое, то сёе. Музычную школу там таксама згадзіліся, раз два дні патэлефанавалі без тлумачэнняў. Ну, не можам і ўсё.
Напярэдадні ж, паводле ўласнага абяцання двухгадовай даўніны, на горадаўтвараючы шклозавод Неман мусіў прыехаць Александр Лукашэнка. Я пытаюся Сержука.
Так хто ў Бярозаўцы чакае прыезду Лукашэнкі?
Ну, усе. Палёгку далі крэдыт, ну, пазычанасць клалі на пазнейшы час выплату. Горад троха палеп, ходнікі парабілі, а то раней балота было. Наганяю даваўся нашым дырэктару, пры канцы заявіў публічна ўжо пры людзях, пры журналістах. Нават тады проста эфір па радыё ішоў. Уся Бярозаўка смяялася з гэтым. І сказаў, калі праз два гады ў вас тут нічога не зменіцца, то скажу вам так, дзярмо вы, дзярмо ваша начальства.
Той жа Пантус добра ведае сітуацыю на Немані, дзе да нядаўняга часу ўзначаліў брыгаду выдзімальшчыкаў, якіх тут называеце шыгутнікамі, але кінуў брыгадзірства за непатрэбнасцю.
На заводзе пабудавалі ту італьянска-аўстрыйскую лінію ў чацвёртым корпусе, ну ніяк налазіць не могуць, брак і брак, няма спецыялістаў. А так сцены фарбуюць, платы, што на вытворчасць ніяк не ўплывае. У прыбіральных і еўрарамонты парабілі.
Я не мог не сустрэцца з чалавекам, якога стала ведаю, якога паважаю сябе Розаўка, які суперпрафесіянал. Спадар Уладзімір Мурахвар, мастак, калісьці залаты медаліст міжнародных выстаў ад Осакі да Монрэалю.
Мне нравіцца та прадукцыя, которая сейчас ідзе. З точки зрения дизайна, качество стекла у нас слабее. Из плохих компонентов хорошего колера стекла не сваришь. Завод очень большой. Было 5000 рабочих. Для Беларуси такой завод не нужен. Строился на Союз. Какие-то новые производства должны быть, березовки.
Примальная колькасць працуючых.
Человек 500.
Дадае Сержук Пантус.
Збыт паменшыўся, ну, вось хрустальна, та не атрымліваецца. Ну, і кітайцы всю Европу завалілі. Прыедуць сюды, паглядзяць, на глазок замераць абразцы, пакуль у нас яшчэ на канвеер паставяць. Замаўляйце, і завтра ж вывозім вагон. Наше чыновенства высокае адвярнула Европу ад Бярозаўкі.
Прапановы былі з Бельгіі, з Аўстрыі.
Хадзілі чуткі, і Францыя планавала, і Нямеччына, што як то людзі будуць жыць заможна, яны ж незалежныя, цяжэй кіраваць.
Невыкараняльнай хваробы раней лічыліся так званыя чаўнакі, якім перакідвалі праз завадскі плот, ды збывалі, кажуць, утрая танней скрадзеную прадукцыю. Раскрадалася афіцыйна да 30%, а паводле ацэнкі саміх рабочых ад 50 да 70. А гэта былі дзясяткі найменняў крышталёвых, пафарбаваных шляной пудрай ці проста празрыстых келіхаў, кубкаў, фужэраў, падсвечнікаў. Тады вартаўнік Алесь сказаў мне:
«Я чуваю, что 7-8 левых проходных есть на заводе, да?»
«Да, начальство дает краски рабочим, как народ не бунтовался. На Бирозовке есть групповка 5 человек, купливают товар, посуду и возят на Россию. Мелкие рыбешки, ковалок там, які там трохи станецца пирогами».
Спадар Пантус каментуе:
«Сёння, па крайней мере, я не ведаю тых, хто крадзе, з гэтым парадак навялі, ну, добра. Праца то ёсць, няма каму працаваць, і людзі з'язджаюць, хто ў Расію на будаўніцтва, хто ў тую ж саму Польшу, ў Літву, для таго, каб падвысіць заробак.
Тое ж ты назваў 600 000, ты...
Ну да, та сярэдні заробак амаль не падвысіўся. Размовы ходзяць, зарабляю да сканчэння кантракта, і толькі мяне тут і бачыць. Адсоткаў 10, то дакладна. З'езь менавіта 5-6 разрада майстру. Я і сам падумаю, нічога не зменіцца».
У часе вандроўкі ўся Бярозаўка, кажуць, гула ад жахлівага здарэння, што адбылося на мясцовых могілках. Невядомыя вандалы павалілі ўначы 40 надмагільных помнікаў ды крыжоў. Гэта ўжо трэці выпадак за апошнія 10-годдзі. Злачынцы не былі знойдзеныя. На могілках я сустрэў 66-гадовую спадарыню Александру. Яна інвалід другой групы, 42 гады адпрацавала на шклозаводзе, дзе атрымала траўму рукі. А кабета ледзь шкандыбала на разбураную таксама магілу мужа. Не утойвала слёз.
Ой, много. Кто попостарал уже, кто мел за что. Что не за что я поставлю, коля? Вбирала 4 года деду на памятничек. И себе разом зробила черненький такий. Уже... Нема, мальцы, нема, и смерти нема. Я на сахар болею уже 26 годов.
Отчасть подарення Александры подвоена тем, что надеи на обновление помника бодай нема. Вся пенсия после скасования льготу иде на лекование.
Да я без лекарства жить не могу. А кто меня глядеть? Одна живу, вот иду до деда поплачу. Ничего нам не дали, голубчик. Лекарство пойду прошу, выпишите мне от сердца стенокардию. Никто и говорить не хочет. Вот мое ты дитятко. Лукашенко приехал говорить ни с кем не хотел, с такими рабочими. Теперь поликлинику хочет сделать там, у больницы больницу закрыли. А это я туда дойду более 2 километра. Я ж не дойду. Дитятко мое.
Информация от Сержука Пантуса.
У нас выпадок был такой, именно за поваленных помников. Помник был так само порушенный, ненадейно стоял. Сестры пришли доматулить, проведать на могилке, и завалился помник. Она поперлась об его, малая была девчинка. Помник повалился и придушил ее на смерть.
Подорожжа свободы. Віталь Самашка розповідає про свою зустрічу у Бярозовці Лідського району.
І все-таки гэтым разам сустрэў Бярозуцы шмат прыемнага і прыемных людзей. Сёння, калі павернуць прыезд у пасёлк з аўтабана да Нёмна, праз некалькі сотняў метру патрапляеш у казку. Побач з двухпаверховым будынкам драўляна фігуры аленяў, дзікоў, ветракі, печы, старажытны самавар і драўляны ж расфарбаваны гусляр, з якім я і сфатаграфаваў гаспадара ды стваральніка цуда, 41-гадовага Валерыя Салькоўскага. Папярэдні ён з гуслямі сам аб'ехаў ці не ўсю Еўропу. А зараз індывідуальны прадпрымальнік, а разам з жонкай прымае турыстаў. Сюды ў пошуках чысцюткага ляснога паветра ды да срэбразвонных хваляў Нёмна ўжо прыязджаюць з Ганконга, Каліфорніі, Ангельшчыны, Масквы. За абыякавасці мясцовых уладаў бывае сорамна. Каже Валерий.
Местные власти – это просто бездействие. На протяжении нескольких лет пытаемся, чтобы нас определили туристические объекты. То есть нет указателей. Тут съезд с моста. То есть основная задача – сделать оборудованную стоянку, бачки для мусора. Мы каждое утро собираем мусор около водоемов. Это проблема культивирования пляжей решится. Не надо будет краснеть, когда приезжают какие-то иностранцы.
Яшчэ адна вядомая ў наваколлі асоба – 44-гадовы спадар Дычок. За 6 год вандровак ды працы ў архівах Сергей, інжынер па спецыяльнасці, зрабіў радавод 60 сваіх продкаў, пачынаючы з 15-га стагоддзя. Слухаць яго можна без конца.
Раптоўна звоніць мне стрэчны дзядзька майго прадзеда. Стрэчны брат выехаў у вёску гніліцца за ним. Яго ўжо сястра выехала з мужам у Сібір, у Томск. Моя кузіна ў 5-м калені праз інтэрнэт выйшла на этого майго стрэчнага дзядзьку, а ён ужо ведаючы, што я радаводам займаюся. Крыцей мы з ёй скапірыраваліся і пачалі штурмаваць архів. Мінскі архів прыязджаеш. Ён ужо практычна быў закрыты о 8-й гадзіне вечара. Ой, ну вы ж так здалёк ехалі. Ну давайте мы вам пакажам хоць нешта. А прыязджаеш у гародню, а дзе вашы дакументы? А вот это вам не па тэме, а это вот адсутнічае. Мы выйшлі з Эльвірай на Вільню, на Піцер, дзішлі да 1795 год, калі была першая рэвізія, так маскалі акупавалі, прыпісалі адразу ўсё. Там запісаны мой найстарэйшы продак Самуль Дычак, ці Дычок. Яму ў той час 50 гадоў з Пудзіна. Бабця мне свой час рассказывала пра некіх белых палякаў. Прадзеда майго сядзеў, крокву часаў пад 70, за нагу сцягнулі кулю ў лоб.
Спадар Дычок распавёў і пра вытокі свайго захаплення.
Мне весь час здавалася, што ведаць сваіх продкаў, это гэтак жа натуральна, вот як дыхаць. Калі я бачу, што чалавек не ведае дзеда прадзеда, я не магу з такімі людзьмі знайсці ніякага паразумення. А на што эта каўбаса ад этого не прыбудзе? Да прыкладу, ёсць такая вёска Васілевіча, старых людзей, ўжо 80-гадовых, пытаюся, раскажыце мне пра такую-такую. Ай, 4 гадзіны мне расказваюць пра тое, што амерыканцы хочуць сарваць зямлю з арбіты, узарваўшы ракеты. А потым, пра трэцяе вушы даведваюся, это ж прыязджаў некі шпіён, хацеў нешта падарваць. Что с этого отрывается? Казность. Вот все, что отчуваешь.
Размова отбывалась у присутности старейших и тутейших оппозиционеры, господара Михасяча Алии. 20 год тому он засновал у Бярозовцы суполку партии БНР. И он подхопливает.
Мы начали доведываться про правдивую историю, якую от нас ховали. Мне стало соромно, что я ранее
був у такій темноті. Ну, починалося з того, що многі нас на заводі були комуністи і не комуністи. Вельми були узбуджені тим, що появилася можливість альтернативи під час виборів по окрузі. І перемогли 72 чоловіка і давали за свого. Ну, а потім, під час приїзду Позняка, зникла суполка.
Спадар Міхась аналізує ситуацію у сучасним опозиційним руху.
Не треба було розкалуватися. Позняк мог би видатно працювати в заміжжі. Демократичному руху не вміння працювати з людьми непосередньо на місцях. Шмат енергії тратиться на боротьбу з владою. Ніякої порази нема. Наприклад, коли у 94-му році у нас у Берозовці Позняк отримав 1840 голосів, Лукашенко 1760, Шушкевич 1200, а Кибіч усього 600. Позняк з Шушкевичем звише 3000 голосів отримали. А сьогодні, коли б були сумлінні вибори, то демократичний кандидат ще більше отримав. Ґрунтується на тим, що економічне становище погоршилося, соціальне, і люди більш довідалися по лінії правдивої інформації. Таких Берозовок шмат.
Сьогоднішнє подорожжя свободи підрихтував Віталь Самашка. І на завершенні півгодинної частки програми я ще про одну з наших завтрашніх передач.
У четвер у програмі «Білоруська Атлантида без бар'єрів» ми почнемо розмову з істориком Олегом Трусовим про білоруські дороги. І перша передача про дороги як шлях у неволю.
Дорога робилася для хуткого пересовування війська, щоб подавити повстання пригнічених народу, і для вивезу нарабованих коштовностей. Достатково пригадати, як по нових російських дорогах вивезли в Санкт-Петербург несвіжські коштовності.
Гэта передача на хвалях свободи завтра.
Починається день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 ранницы.
У живым эфире.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисло, докладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.